ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ქართულ-ოზური კონფლიქტის ზონაში შეტაკებას ორი ქართველის სიცოცხლე შეეწირა. ბერლინში ევროკავშირის 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ სამიტზე მიღებულია დასკვნითი დეკლარაცია. მოსკოვში ღამის კლუბში გაჩენილმა ხანძარმა 10 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე სოფელ ავნევიდან ნიკოზის მიმართულებით მიმავალი გზის მონაკვეთის პატრულირებისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი განყოფილების უფროს არჩილ ცხაკაიასა და მის მძღოლს როსტომ ჯაფარიძეს ოსური მხრიდან ცეცხლი გაუხსნეს და ორივე ადგილზე გარდაიცვალა. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსმა შოთა ხიზანიშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს. არჩილ ცხაკაია და მისი მძღოლი როსტომ ჯაფარიძე საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე სოფელ ავნევიდან ნიკოზის მიმართულების გზის მონაკვეთის ტრადიციულ კონტროლს ახორციელებდნენ. ოსური მხრიდან მოხდა ჩასაფრება და 10-მდე ოსმა ცეცხლი გაუხსნა ცხაკაიასა და ჯაფარიძეს ისროდნენ ყუმბარ მყორცნებიდან. ცხაკაია და ჯაფარიძე ადგილზევე გარდაიცვალდნენ, განაცხადა ხიზანიშვილმა. ბერლინში ევროკავშირის 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ სამიტზე მიღებულია დასკვნითი დეკლარაცია. დოკუმენტში ასახულია განვლილი ნახევარი საუკუნის მანძილზე კავშირის ძირითადი მიღწევები: საზღვრების გახსნა, ერთიანი ბაზრის შექმნა და ერთიანი ვალუტის ევროს შემოღება. მასში განსაზღვრული მთავარი სამომავლო ამოცანებიც არის. პირველ რიგში ეს არის ევროკავშირის კონსტიტუციის ახალი პროექტის მომზადება ევროპის პარლამენტის 2009 წლის არჩევნებამდე. გაეროს უშიშროების საბჭომ გუშინ ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ირანის მიმართ ახალ სანქციებს ითვალისწინებს, როგორც ფრანს პრესი უძღვება. აღნიშნული დოკუმენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ხელისუფლებას 60 დღეს აძლევს იმისთვის, რომ თავისი ატომური პროგრამის თაობაზე გაეროს მოთხოვნის შესაბამისად მოიქცეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განმარჯობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ევროპის კავშირი შეეცდება განაახლოს ირანთან დიალოგი მას მერე, რაც გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მოიწონა ირანის წინააღმდეგ გაფართოებული სანქციების დაწესება, ვინაიდან ის არ წყვეტს ურანის გამდიდრების პროცესს. საგარეო პოლიტიკისა და უშიშროების საკითხებში ევროკავშირის უზენაესმა წარმომადგენელმა ხავიერ სოლანამ თქვა, რომ იგი ირანის ეროვნული უშიშროების უზენაესი საბჭოს მდივანთან ალი ლარიჯანისთან გამართავს ამ თემაზე საუბარს. მოსკოვში ლენკომის თეატრის შენობაში მდებარე ღამის კლუბ 911-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. იტარტასის ინფორმაციით კიდევ 4 მოქალაქე და სხვადასხვა 4 მოქალაქე სხვადასხვა დაზიანებებით საავადმყოფოში მოათავსეს. სულ შენობიდან 150 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ხანძრის შედეგად თეატრი არ დაზიანებულა. სომხეთში დღეს 56 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ანდრანიკ მარგარიანი. სომხეთის ხელისუფლების პრესსამსახურმა რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის დაღუპვის ფაქტი ოფიციალურად დაადასტურა. სახლთან, სადაც მარგარიანი ცხოვრობდა, სასწრაფო დახმარების მანქანები ჯერ კიდევ დილიდან იდგნენ. როგორც გაირკვა, პრემიერ-მინისტრი დილიდანვე შეუძლოთ იყო, რის შედეგადაც ადგილობრივი დროით 13 საათზე გარდაიცვალა. იაპონიის კუნძულ ხონსიუს დასავლეთ სანაპიროზე დღეს დილით ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის შედეგადაც დაიღუპა ერთი და დაშავდა 150-ზე მეტი ადამიანი. მიწისძვრის ბიძგები იმდენად ძლიერი იყო, რომ სტიქიის ხმა უდიდესი კუნძულის საპირისპირო მხარეს ტოკიოს რაიონში ისმოდა. მიწისძვრის მაგნიტუდამ 7 ბალს გადააჭარბა. ეხლა გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ პრაღის სტუდიიდან. განმარჯობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org tavisupleba.org
განვაგზავნოთ გადაცემას, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა.
თითქმის კვირა არ არის საქართველოში, რომელიმე სასამართლო პროცესი მედიის აქტიური განხილვის თემად არ იქცეს.
ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
გასულ კვირაში 4 წელი გავიდა ერაყში კოალიციური ძალების მიერ სამხედრო ოპერაციის დაწყებიდან.
ჩვენს პროგრამაშია აგრეთვე თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა ცნობილი მომღერალი და პედაგოგი ნოდა რანდღულაძე.
მზიანი დილა გათენდა. რაღაც ვერ შემთავრობას.
თბილისის კულტურული ქრონიკა, სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვას, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
თითქმის კვირა არ არის საქართველოში, რომელიმე სასამართლო პროცესი მედიის აქტიური განხილვის თემად არ იქცეს. მღელვარების საგნად გასულ კვირაში არასრულწლოვან გიორგი ზერეკიძის საქმე იქცა, რომელსაც სააპელაციო სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სასჯელის ეს ზომა გააპროტესტა როგორც ზერეკიძის ოჯახმა, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, ოპოზიციური პარტიების წევრებმა, სკოლის მოსწავლეთა ნაწილმა. როგორც წესი, ამგვარი შემთხვევების განხილვისას დისკუსია პოლიტიკურ ელფერსაც იძენს ხოლმე. ხელისუფლების წარმომადგენლები არჩევენ სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე დისკუსიაში ჩაბმას, არამედ სასამართლოს საქმიანობაში ჩაურევლობის პრინციპს შეახსენებენ ხოლმე საზოგადოებას და იმ ხარის ნაკლოვანებებზე მიუთითებენ, რომელიც პროტესტს გამოთქვამს. პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა ნიკა გვარამიამ კი, რომელმაც კარგად უწყის, რომ მედიისთვის პრიორიტეტების დასახვა მის კომპეტენციაში არ შედის, მედიის კრიტიკა ითავა და ამის გაკეთება გემოვნების კრიტერიუმებით სცადა. მის გემოვნებას პრიორიტეტების ასეთი სისტემა დააკმაყოფილებდა.
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური და ჟურნალისტური გემოვნების საკითხია ის, რომ საქართველოში მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენების ფონზე, როგორიც არის რამდენიმე პირის, რამდენიმე ქართველი აქტივისტის, ახალგაზრდა აქტივისტის დაკავება საქართველოს აფხაზეთის საზღვარზე და პრეზიდენტ სააკაშვილის შეხვედრა სანაკოევთან, გაშუქდება უფრო ადრე თუ უფრო გვიან ჩვეულებრივ ტრივიალურ კრიმინალურ შემთხვევებთან მიმართებაში.
მედიის კრიტიკის გარდა საქართველოს აფხაზეთის საზღვარი იყო ის სიტყვათა წყობა, რომელმაც უმრავლესობის წევრის გამოსვლაში ზოგიერთი ყურადღება მიიქცია. რაც შეეხება პრეზიდენტ სააკაშვილის შეხვედრას სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიულ დე-ფაქტო პრეზიდენტთან, ეს კი მართლაც იქცა განხილვის საგნად. თბილისის მხრიდან სანაკოევისკენ პრაქტიკული ნაბიჯის გადადგმას ბევრი ელოდა. საქართველოს პრეზიდენტი დიმიტრი სანაკოევს ქურთაში 19 მარტს ეწვია. დახურულ კარს მიღმა თითქმის 1 საათიანი შეხვედრის შემდეგ კი მასპინძელთან ერთად ლიახვის ხეობაში მშენებარე ობიექტები დაათვალიერა. იმ ფონზე, როცა თბილისსა და ცხინვალს, თბილისსა და სოხუმს შორის პირდაპირი დიალოგი პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს, საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტმა სანაკოევთან კონფლიქტების მოგვარების პროცესთან დაკავშირებით არაერთი კითხვა წარმოშვა. მათ შორის, ხომ არ ამბობს თბილისი უარს ცხინვალსა და სოხუმთან დიალოგზე, ანუ მათთან, ვისთანაც არის უთანხმოება? ჩვენს რადიოსთან საუბრისას მიმდინარე კვირაში არაერთმა ექსპერტმა აღნიშნა, რომ მოულოდნელი პრეზიდენტის ქურთაში ვიზიტში არაფერი იყო. სხვა საქმეა ის, თუ რა შედეგს მოიტანს დიალოგი სანაკოევთან. კონფლიქტოლოგი რესპუბლიკური პარტიის წევრი პაატა ზაქარიშვილი ამბობს.
რატო ვაქციეთ არავინ სანაკოევი მთელი ამ ტერიტორიის ბატონპატრონო? თუმცა შეიძლებოდა თუ მართლა გვჭირდება ეთნიკური ოსი და ამას მივესალმები ნამდვილად, რომ ეს ეთნიკური ოსი იყოს გამწონოსრებელი, დაგვენიშნა გუბერნატორად, ქვემო ქართლის გუბერნატორად და გაეკეთებინა გუბერნატორ საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე, საქართველოს ბიუჯეტიდან აიღო ფული, დაეგო გზები, აეშენებინა გვირაბები, იქნებოდა ხიდები.
მეორე ექსპერტ მამუკა არაშიძისთვის კი მოცემულ ვითარებაში სხვა რამ არის უფრო პრიორიტეტული.
რეგიონში ტრიელებს უამრავი ხალხი, რომელსაც უყვარს შლაპა, სკამი და პორტფელი. კოკოვითო მოახერხა ამ ხალხს დაუტოვა მარტო შლაპა, წაართო პორტფელი და ნომენკლატურას გულისხმობთ ძველს. პორტფელი და სკამი. ამ ხალხის სწორედ გამოყენება და ეს ხალხი თქვენ საღამოთი უნდა ნახოთ როგორ მოძრაობს ხილმასა და ქურთაშორის. ესე იგი, ანუ ეს პოლიტიკური ფიგურის შექმნა უარყოფითი არ არის ჩემთვის.
სანაკოევის ფიგურას არადაგიდებთ მოსკოვი, სადაც ამ კვირაში სეპარატისტთა მორიგი შეკრება გაიმართა. შედგა შეხვედრა პრესასთანაც. აქცენტებით დე-ფაქტო რესპუბლიკების აღიარებისკენ მოწოდებისა და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესიდან ამ რეგიონების გამოთიშვის შესახებ. ედუარდ კოკოითი მასეთი რამ განაცხადა.
Южная Осетия и Абхазия никогда не войдут в состав НАТО. Наш главный
стратегический... Самхрет Осетии и Абхазии НАТО и Арасуде Шевле. Чуэн им товари стратегиули партнеры демокавшири Русетис Федерация. Тац армо удгенелиером, чуэн шем тхевашим цирилицховани оси халхи, ор дапирис пиребул Самхедро Альянши Агмачдес. Чуэн аранайра табгегмаб Сакартвело Шемат Генлобаши Шестлас. Ан Альянши Ромели Цети нам дегба. Им сахам ципос, Ромли Шемат Генлобаши Ца Чтило Этосети. Ану Русетис Федерацияс.
Тому государству, куда ходит Северная Осетия, то есть Российская Федерация.
Кокойди Русетис Федерациас стратегиул мокавшире дасахелепс. Сагулисхмо иго ро мимдинаре куйлаши Русетис Федерациис сагарао сакмета министрма Сергей Лавровма сахамцифа думис цинаше гамослисас Косовос момавазе саубрис дрос саджиро чатвала сакартвелос территориазе арсебули сепаратистули регионебис мимарт Русетис политика кидев ертхел ганемарта.
Мы не ждём там потирая руки вот сейчас вот Косово.
Чуэн хелепс ар випшунет тимис молодинши ром ай Косовос чамоашоребен Сербиас та имавес гавакетеб там республика бис мимарт. Эс сулац ар арис асе да эс албат арасцори позиция икнебода. Чуэни мизания ам республикебтан олмхрыви кавширебис ганвитареба. Ик чуэни мокалакеби ариан. Чуэн пасухс вагебт мат социалур проблемебс.
Наши граждане, мы отвечаем за их социальные проблемы.
Исрат арсебитат шеуцқобда ხელს რუსეთის როლის შემცირებას კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ფორმატის შეცვლა. მიმდინარე კვირაში სტამბოლში ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების შერეული საკონტროლო კომისიის მორიგი შეხვედრა შედგა. ცხინვალი ამ ფორმატის შეცვლას კატეგორიულად აწინააღმდეგება. ამას კიდევ ერთხელ მოწმობს ცხინვალის ხელისუფლების ვიცე-პრემიერ ბორის ჯოჩიევის განცხადება.
Мы должны сделать так, чтобы за неформальной встречей последовала.
Ჩვენ ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ არაფორმალურ შეხვედრას ფორმალური მოხვეს. ოთხმხრივი ფორმატი უნდა გაგრძელდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამხრეთ რუსეთის მხარე გადახედავს საკუთარ დამოკიდებულებას ქართულ მხარესთან მოლაპარაკებისადმი. ვერანაირი ორმხრივი ფორმატი, რომელიც ოთხმხრივს დააზარალებს, მოლაპარაკების პროცესის საფუძველი ვერ იქნება.
როგორც ჩანს, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მოგვარებაში უფრო აქტიური პოლიტიკური მონაწილეობის გზებს ეძებს ევროკავშირი. კვირის დასაწყისში ერთ-ერთმა ავტორიტეტულმა ევროპულმა გამოცემამ EU Observer-მა გაავრცელა ინფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის პეტერ სემნების გეგმის შესახებ, რომელსაც ის მომავალ კვირაში 27 მარტს განსახილველად კიდევ ერთხელ წარუდგენს ევროკავშირის დიპლომატებს. პუბლიკაციის თანახმად პეტერ სემნების სურს ევროკავშირის მოლაპარაკებათა პროცესში მეთვალყურის ან სრულუფლებიანი მონაწილის ოფიციალური სტატუსი მიენიჭოს. ამას გარდა პუბლიკაციიდან ვიგებთ ევროკავშირის მნიშვნელოვანი განზრახვის როკის გვირაბში ტურთების სისტემური მონიტორინგის შესახებაც. უნდა ვიმედოვნოთ, რომ ევროკავშირის ახალი გეგმის თაობაზე ოფიციალური ინფორმაცია ახლო მომავალში გახდება ცნობილი. Самшидово форматиса да абхазетис конфликти зонаши самшидово залебис мандатис да шемадгенлобис шецвлис сакетхши арсебити икнеба гаэрос позиция. Ушроби сабчос хдома, ромозец абхазетис конфликтзе унда имжжелон 15 апрелс унда гаимертос. Тавари фактори ик русети икнеба. Ам квираши радио тависуфлебастан интервьюши шертебули штатабис опилма элчма гаэроши Ричард Холбрукма ганацхада ром гаэро верасрулебс эффектиани форумис ролс сакартвело русетис уртиертобаши арсебули проблемебис могуаребаши.
Гаэро дида дар арис дакавебули сакартвелоти винейдан русებს არ სურთ ამ თემაზე гаэроში საუბარი.
ეს გახდა შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი გაეროში რიჩარდ ჰოლბრუკი. დასასრულ გასული კვირის ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას თბილისში ჩატარებულ საერთაშორისო ენერგეტიკულ კონფერენციას შეგახსენებთ, რომელზეც ყურადღება ძირითადად ტრანსკავკასიური მილსადენების მშენებლობასა და ევროპაში ბუნებრივი აირის ტრანზიტის პერსპექტივაზე გამახვილდა. თუმცა სავარაუდოდ საქართველოს მოქალაქეებს ამ პროექტებზე მეტად დღეს საქართველოში ბუნებრივ აირზე სამომხმარებლო ტარიფის მოსალოდნელის ზრდის მასშტაბი აინტერესებთ. ახალ ტარიფზე ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია ახლო მომავალში იმსჯელებს.
Нино Гелашвилმა მიმოიხილა განვლილი კვირის მთავარი მოვლენები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგდოთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიიდან. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში ერახში, სადაც სამხედრო ოპერაციის დაწყებიდან 4 წელი შესრულდა, საქართველოდან შაბათს მორიგი ქვედანაყოფი გაემგზავრა. მესამე მოტომსროველი ქვეითი ბრიგადის 550 მებრძოლი ორ კვირას ქუვეითში დარჩება და გარკვეული ადაპტაციის შემდეგ 7 აპრილს ბაღდადში იქ მყოფ პირველ ბრიგადას შეცვლის. რა ვითარება ხდება ქართულ ქვედანაყოფს ერახში? როგორ მოქმედებენ ქართველი მშვიდობის დამცველები იქ? და მართალია თუ არა ზოგიერთი ქართული ტაბლოიდის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ დაქირავებული ქართველი სამხედროები შიიტი და სუნიტი მეამბოხეების რიგებშიც აღმოჩნდნენ. კობა ლიკლიკაძე მეს კითხვები დაუსვა ერახში საგანგებო მისიით მყოფ მაიორ გიორგი შენგელიას. გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას.
გასულ კვირაში 4 წელი გავიდა ერახში კოალიციური ძალების მიერ სამხედრო ოპერაციის დაწყებიდან. საქართველოს სამხედროები კოალიციის რიგებში 2003 წლის აგვისტოში გამოჩნდნენ. პირველი ქვედანაყოფი 79 კაცისაგან შედგებოდა, რომელთა შორის იყვნენ მედიკოსები, გამნაკმელები და კომანდოს ერთი ოცეული. დღეისათვის კი ქართული ქვედანაყოფი ერახში 800 კაცს აღემატება. გარდა ამისა, ერაყის დედაქალაქში გასული წლიდან მოხალისად იმყოფება რამდენიმე თადარიგის ქართველი ოფიცერი, რომლებსაც კოალიციის ხელმძღვანელობა სხვადასხვა სასიცოცხლო დაუცილებელი ობიექტების დასაცავად ქირაობს. ერახში მათი ხელმძღვანელია მაიორი გიორგი შენგელია, რომელსაც პარასკევს ბაღდადში დაურეკე და შევეკითხე, თუ როგორი ვითარებაა ერახში სამშვიდობო სამხედრო ოპერაციის 4 წლის თავზე.
რა ვიცი ხა, როგორ გითხრა სამხედრო თვალსაზრისით, ეხლა ყველას ათასნაირი ხედვა აქვს ყველას რა, და ჩემ მხრიდან მე რო გითხრა, ეხლა უფრო რთული სიტუაცია, ვიდრე მაგალითად 2005 წელში იყო რა.
2005 წელი შედარებისათვის ჩემს თანამესაუბრეს შემთხვევით არ უხსენებია. იმხანად საქართველოს შეიარაღებული ძალების კაპიტანი გიორგი შენგელია 2005 წლის საფულში ერახში სამშვიდობო მისიით მყოფ ბატალიონ შავნაბადას ხელმძღვანელობდა. მაგრამ ისე მოხდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული ქართველი ოფიცერი მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ სამხედრო სამსახურიდან დაითხოვეს. მიზეზებზე გიორგი შენგელიამ შეგნებულად არისულა საუბარი. სამაგიეროდ საკმაოდ კარგად დაახასიათა ერახში მყოფი ყველა ის ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, რომელსაც, რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ერახში მიეცათ იმის კეთების შესაძლებლობა, რაც სამშობლოში არ დაუფასდათ.
უბრალოდ ყველა ადამიანს აქ თავის ცხოვრებაში რაღაც კეთებაც უხარია, ვისი კეთებაც უნდა, რა ხალხს ამოფიცრებს, ვისი კეთებაც უნდათ, იმას აკეთებენ. და მე მგონი ხდები კიდევაც რასაც ნიშნავს, ანუ თავის საქმეს აკეთებენ, რაც ისწავლეს და რაც ამ ხალხმა ჩადეს თავის განათლებაში, აქ აკეთებენ იმის რეალიზაციას.
გიორგი შენგელია ქართველი ოფიცერი, რომელიც კოალიციის სარდლობამ 2 წლის წინ უმაღლესი ჯილდოთი დააჯილდოვა, ერახში წითელ ზონაში განლაგებული ამერიკული უსაფრთხოების ფირმის წარმომადგენელია. ის და მისი თანამებრძოლები ერახში ოფიციალურად იმყოფებიან. თუმცა ქართველი მოხალისეების გარდა ბაღდადსა და ბაქოში იმყოფება ოფიციალური ქართული ქვედანაყოფი, რომლის ფუნქცია უფრო ფართოა და მოიცავს გზების უსაფრთხოებას და დაცვას, ტაქტიკური საკონტროლო პუნქტების მოწყობას, ქვეით და მობილურ პატრულირებას, სათვალთვალო საგუშაგოებისა და სამხედრო დაწესებულებების დაცვას. გიორგი შენგელია, რომელსაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ერახში სამშვიდობო მისიით მყოფ თანამემამულეებთან, ამბობს, რომ ქართულ სამხედროებს ერახში მოყვარეთ საფასებს და მტერიც.
დიდი მოწონებით სარგებლობს ქართული კონტინგენტი და მე ამაყება კიდევაც აქ, აი, ქართული სამხედროების მიმართ დიდი პატივისცემა პროფესიონალიზმის მხრიდანაც და თავის, აი, აჯერებულობის და ასე შემდეგ და მორალური თვალსაზრისითაც და ბევრი ასპექტიდან ქართული ჯარისკაცის ფასი ერახში იციან. ყველა მისის გინდა მტერი იყოს და გინდა მოყვარე.
მტერი კი ერახში ოფიციალურ ქართულ კონტინგენტსაც და დაქირავებულ მოხალისეებსაც, ერაყის მთავრობასაც და კოალიციასაც ერთი ჰყავს. ესენი არიან სადამ ჰუსეინის მომხრეები და რადიკალი ისლამისტი ექსტრემისტები. თუმცა ზოგიერთ ქართულ ტაბლოიდში ბოლოხანს გამოჩნდა სკანდალური ინფორმაციები, თითქოს ქართველი მოხალისეები ერაყში შიიტი და სუნიტი პარტიზანების მხარეს იბრძოდნენ. ამ ინფორმაციას უმალვე გამოეხმაურა რუსეთის მედია, თუმცა ხელჩასაჭიდი ვერაფერი იპოვა. თუმცა მე მაინც შევეკითხე ერაყში მყოფ ქართველ ოფიცერს გიორგი შენგელიას, სმენია თუ არ არამე მას ერაყელი პარტიზანების მხარეზე მებრძოლი ქართველების შესახებ.
შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრა, არანაირი არც შიიტებთან და არც სუნიტებთან არც ერთი ქართველი არ არის, არც მუშაობს, არც როიტყვია ნაიომნიკად არის და ასე შემდეგ. მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრა ეს. ერთადერთი ქართველები მთლიან ერაყში არის ოფიციალურად კონტინგენტი, რაც არის სამხედრო კონტინგენტი, ესიც ოფიციალურად უსაფრთხოების ფირმა, რომელშიც ახლა მე ვარ. ანარჩენს ქართულს აქ ვერ ნახავთ.
ამბობს გიორგი შენგელია, ერახში მყოფი ქართველი ოფიცერი, რომელიც ამერიკული უსაფრთხოების ფირმის წარმომადგენელია. თუმცა შესაძლოა წლის ბოლომდე ერახში კიდევ უფრო მეტი ქართველი სამხედრო გამოჩნდეს, ვიდრე ამჟამად არის. მარტის დასაწყისში საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მზად არის კოალიციის რიგებში მოქმედი ქართული კონტინგენტის რაოდენობა 2000 კაცამდე გაზარდოს. თუ პრეზიდენტის იდეა განხორციელდება, მაშინ ჯარისკაცთა რაოდენობით საქართველო ერაყში მოქმედი კოალიციის შემადგენლობაში სიდიდით მესამე ქვეყანა აღმოჩნდება შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის შემდეგ. კობა ლიკლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. დღეს ევროპის კავშირი იუბილეზე იმობს, მას 50 წელი შეუსრულდა. თუმცა ნახევარსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე დაგროვილი მიღწევების ვრცელი სიის მიუხედავად, როგორც ჩანს, საკუთრივ კავშირის შიგნით საზეიმო განწყობა ყველას არ აქვს. პარადოქსია, მაგრამ ევროკავშირის ყველაზე დიდმა მიღწევამ, გაფართოებამ, სამომავლო პერსპექტივების ირგვლივ მნიშვნელოვანი უთანხმოება წარმოშვა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
Парадокси, რომელიც ნათლად აჩვენებს ევროკავშირის წინაშე ამჟამად მდგარ სირთულეებს, შემდეგია. როგორც ჩანს, კავშირი მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები ადამიანებისთვის ბევრად უფრო მომხიბვლელად გამოიყურება, ვიდრე თავისი მოქალაქეებისთვის. Газет Financial Times-ში ორშაბათს გამოქვეყნებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგების თანახმად, ევროკავშირის მოქალაქეთა 44% თვლის, რომ მას შემდეგ, რაც მათი ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდა, იქ ცხოვრების დონე გაუარესდა. მეორე მხრივ, საქართველოს, მოლდავეთის, უკრაინის და რამდენიმე სხვა ქვეყნის მოსახლეობაში ევროკავშირში გაწევრიანება სასურველ პერსპექტივად რჩება. კავშირის საფუძველში ჩადებული დოკუმენტის რომის შეთანხმების გაფორმებიდან 50 წლის შემდეგ ევროკავშირი შეიძლება ითქვას მიმართულებას კარგავს. ძნელია ისეთი საკითხის პოვნა, რომლის შესახებაც კავშირის 27-ვე წევრი თანხმდებოდეს, ან ისეთი ერთიანი პროექტის, რომელიც რეალურად მიდიოდეს წინ. სირთულეების სიუხვის მიუხედავად, მთავარი პრობლემა ალბათ მაინც კავშირის ერთიანი კონსტიტუციის პროექტის ჩავარდნა იყო. Арада თავდაპირველი გეგმით კონსტიტუცია კავშირის ნახევარსაუკუნოვანი იუბილეს აღნიშვნისას მთავარი მოვლენა უნდა ყოფილიყო. კონსტიტუციას 2004 წელს კავშირის ყველა წევრმა ქვეყანამ მოაწერა ხელი, მაგრამ 2005 წელს ის საფრანგეთში და ჰოლანდიაში ჩატარებულ რეფერენდუმებზე ჩავარდა. ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზუს მიერ რამდენიმე კვირის წინ ევროკავშირის სამიტზე გაკეთებული განცხადების თანახმად, ამით კავშირის არსებობის მთავარ მიზნებს თუ მიზეზებს შესაძლოა საფრთხე ემუქრებოდეს.
შეიძლება გარკვეულ საკითხებზე ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ ევროპის ინტეგრაციის პროექტი ერთად უნდა დავიცვათ.
კონსტიტუციის ჩავარდნას სხვადასხვა მიზეზით ხსნიან, თუმცა ამ მიზეზებს ერთი რამ აერთიანებს. გარკვეული ფორმით თითქმის ყველა ეხება 2004 წელს ევროკავშირის გაფართოებას და შემადგენლობაში 10 ახალი წევრის მიღებას. გაუცხოების და დაუცველობის განცდამ, რასაც სწორედ გაფართოებას უკავშირებენ, აიძულა ფრანგი და ჰოლანდიელი ამომრჩეველი უარი ეთქვა კონსტიტუციისთვის. 10 ახალ შედარებით ღარიბ წევრ ქვეყანას ევროკავშირის ძველ წევრ ქვეყნებში ბევრი აღიქვამდა როგორც პოტენციურ საფრთხეს, რომელიც მათ სამუშაო ადგილებს და სოციალურ გარანტიებს ემუქრებოდა. ქვეყნები, რომლებსაც ეს განცდა სხვებზე მეტად შეეხო, ევროკავშირის ძველ წევრებს წარმოადგენენ. ევროკავშირი 1957 წელს საფრანგეთმა, გერმანიამ, ჰოლანდიამ, ბელგიამ, ლუქსემბურგმა და იტალიამ დაარსეს. დღეს კი 50 წლის შემდეგ ამ ქვეყნების მოსახლეობა ჩივის, რომ კავშირის გაღრმავების პერსპექტივა მისმა გაფართოების პროცესმა იმსხვერპლა. კავშირის 50 წლის იუბილეზე, რომელიც ბერლინში აღინიშნება, წევრობის კანდიდატი ქვეყნები არ დაპატიჟეს. ეს წლების განმავლობაში პირველი ასეთი შემთხვევაა. იუბილესთან დაკავშირებით შემუშავებული სამგვერდიანი დეკლარაცია, რომლის ავტორიც ევროკავშირის მორიგე პრეზიდენტი ქვეყანა გერმანია, გაფართოების პერსპექტივას საერთოდ არ ახსენებს, მიუხედავად იმისა, რომ კავშირის გაფართოებას ბრიტანეთი და ახალი წევრი ქვეყნები მხარს უჭერენ. ეს ბოლო სამი წლის განმავლობაში მომხდარი რადიკალური ცვლილებაა. ჯერ კიდევ 2004 წლის 1 მაისს იტალიისა და სლოვენიის საზღვართან ყოფი რომანო პროდი, რომელიც მაშინ ევროკომისიის პრეზიდენტი იყო, გაფართოების სამომავლო პერსპექტივებზე ენთუზიაზმით საუბრობდა.
დღევანდელი გაფართოება კავშირის ისტორიაში მეხუთე და ყველაზე მასშტაბურია. დარწმუნებული ვარ, ეს ტალღა უკანასკნელი არ იქნება. ჩვენს წამოწყებას ევროპის სხვა ქვეყნები შეუერთდებიან, მანამ სანამ მთელ კონტინენტს მშვიდობა და დემოკრატია არ გააერთიანებს.
მაშინ მართლაც დინამიკური პერიოდი იყო. 2003 წლის ივნისში საბერძნეთში გამართულ ევროკავშირის სამიტზე ბალკანეთის სახელმწიფოებს ევროკავშირში გაწევრიანებას დაპირდნენ. თურქეთს 1999 წლის დეკემბერში კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა. უკრაინის ლიდერებს პროდი პირადად უთხრა, რომ ევროკავშირის კარები დაკეტილი არ იყო. თუმცა დღეს კავშირის წევრი ქვეყნები ვერ თანხმდებიან ხორვატიიდან თურქეთის ჩათვლით მდებარე იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც გაწევრიანებას დაპირდნენ, რამდენი და როდის შევა კავშირში, თუ კი ეს საერთოდ მოხდება. უფრო მოშორებით მდებარე ქვეყნებს კი, საქართველოს მაგალითად, უკრაინას და მოლდავეთს, მოუწიათ მოეთოკათ ევროკავშირისკენ თავიანთი მისწრაფებები, რათა ამ ეტაპზე ცდელობების გადაჭარბებას უკუ შედეგი სამუდამო უარი არ მოეტანა. ევროკავშირის გაფართოების ოფიცერმა ოლი რენმა ბრიუსელში 19 მარტს გამართულ კონფერენციაზე საყურადღებო განცხადება გააკეთა და კავშირის შიგნით არსებული პრობლემების უფრო ფართო კონტექსტში მოთავსებას სცადა.
I think it's worth recalling who cheered on the 1st of June 2005 or 3rd of June.
ფიქრობ, უპრიანი იქნება გავიხსენოთ, ვინზე იმობდა 2005 წლის 1 ივნის თუ 3 ივნის საფრანგეთის და ჰოლანდიის რეფერენდუმების შემდეგ. ვინზე იმობდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ან აღმოსავლეთ ევროპაში? ეს იყვნენ თურქეთის ნაციონალისტები, სერბი რადიკალები და რუსეთის პანსლავისტური ძალები. რატომ? იმიტომ რომ ჩათვალეს, ევროკავშირი დასუსტებული იყო და მთელ ენერგიას საკუთარ წიაღში მიმართავდა. ჩათვალეს, რომ ამის გამო კავშირი ვეღარ შეძლებდა თავის უშუალო სამეზობლოზე ან მომავალ წევრებზე გავლენის მოხდენას და ცვლილებების გამოწვევას.
In its immediate neighborhood or future home territory.
2003 წელს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის გამოცხადების შემდეგ რომანო პროდი ამბობდა, რომ ამ პოლიტიკაში გაწევრიანების საკითხი არ იქნებოდა ჩართული. ითვლებოდა, რომ ევროპის საზღვრების შესახებ კავშირის შიგნით ისედაც შედგებოდა დისკუსია. დღეს ვითარება შეიცვალა. ოლი რენი მაგალითად ამგვარი დისკუსიის საჭიროებას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. ამბობს, რომ ევროკავშირის შიგნით არსებული განწყობის გათვალისწინებით ამგვარი დებატების დაწყებამ შეიძლება ახალი დაყოფა ერთგვარი ვერცხლის ფარდა გააჩინოს, რომელიც ევროკავშირს და კავშირში გაწევრიანების იმედის მქონე ბევრ ქვეყანას ერთმანეთისგან სამუდამოდ განაცალკევებს.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდათ ევროკავშირის 50 წლის თავთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა თბილისის კულტურული ქრონიკის დრო დადგა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამისა, მას როგორც ყოველთვის გიორგი გვახარია გაუძღვება.
კვირის დასაწყისში თბილისში ხმა გავრცელდა 20 მარტს გოეთეს ინსტიტუტი ჰაინრიხ ბეოლის ფონდთან ერთად ანა პოლიტკოვსკაიას წიგნის მხატვრული კითხვის საღამოს აწყობს. მედია ორგანიზაციებს, არასამთავრობო სექტორს დაეგზავნა პრესრელიზი, რომლითაც შევიტყვეთ, რომ ასეთი საღამო ბერლინის პეტერ ვაისის ხელოვნებისა და პოლიტიკის ფონდის ინიციატივით მთელ მსოფლიოში ეწყობა. სიცრუის დღედ წოდებულ ამ აქციას 20 მარტს რადიო თავისუფლებაც გამოეხმაურა. სამშაბათ ჩვენს ეთერში ანა პოლიტკოვსკაიას წიგნის ნაწყვეტები წავიკითხეთ. თუმცა გოეთეს ინსტიტუტში ჩატარებულ აქციას მხატვრული კითხვის საღამოს ნამდვილად ვერ უწოდებ. ორგანიზატორებმა პოლიტკოვსკაიას წიგნის ნაწყვეტები არა არტისტებს წააკითხეს, არამედ იმ ხალხს, ვისი მოღვაწეობაც ქართულ მედიას უკავშირდება. თბილისელმა ჟურნალისტმა ოლღა სკორცოვამ პოლიტკოვსკაიას ჩეჩნური დღიურები რუსულად წაიკითხა. ჟურნალ ცხელი შოკოლადის ერთ-ერთმა ავტორმა, მწერალმა ანა კორძაია სამადაშვილმა ქართულად, და ეს ცხადია არ იყო მხატვრული კითხვა.
ვინ ვარ და რატო ვწერ ჩეჩნეთის მეორე ომის შესახებ? ჟურნალისტი ვარ, დედაქალაქის ნოვოე გაზეტას სპეცკორესპონდენტად ვმუშაობ და ესა ერთადერთი მიზეზი იმისა, რომ ომი ვნახე, მის გასაშუქებლად გამგზავნეს. არა იმიტომ, რომ სამხედრო კორესპონდენტი ვარ და ამ საკითხში კარგად ვერ გვევი. პირიქით, იმიტომ, რომ სავსებით სამოქალაქო პირი გახლავართ. მთავარი რედაქტორის ჩანაფიქრი მარტივი იყო. სწორედ ჩემთვის სავსებით სამოქალაქო პირისთვის ბევრად უფრო გასაგებია განცდები სხვა სავსებით სამოქალაქო პირებისა, ჩეჩნეთის სოფლებისა და ქალაქების ცხოვრებლებისა, რომელთაც ომი დაატყდათ თავს. ესაა და ეს.
ანა კორძაია სამადაშვილმა თავად თარგმნა პოლიტკოვსკაიას წიგნის რამდენიმე თავი. თარგმნელი კი ალბათ ყველა დიდ მსახიობზე უკეთ გრძნობს ტექსტის ავტორის ხასიათს. ქართველმა მწერალმა ჟურნალისტი, რომელიც სამართლიანობისთვის ბრძოლას შეეწირა, რომელიც როგორც პოლიტკოვსკაიას კოლეგები, ახლობლები ამბობენ, ფიზიოლოგიურად ვერ იტანდა სიცრუეს, წარმოგვიდგინა როგორც ძალიან თავმდაბალი, სადა ადამიანი. ტრაგედიის წაკითხვამ გადაჭარბებული ემოციებისა და პათეტიკის გარეშე კიდევ უფრო მეტად შეძრა მსმენელი. დეკლამაციის ასეთი ფორმა კი თავად პროექტის არს გამოხატავდა. სიყალბე და ტყუილი 21 საუკუნეში საზოგადოების მართვის ძლევამოსილი არაღად იქცა. ამიტომ ანა პოლიტკოვსკაიას ცხოვრება მაგალითად უნდა იქცეს ჟურნალისტებისთვის.
სურათი პირველი დენის წამება. როზიტა სოფელტოვეზინიდან ტუჩებს ლივს ამოძრავებს. თვალები თითქოს ბუნებრივი დანიშნულება დაივიწყესო, გაჩერებული აქვს და სადღაც სიღრმეში იყურება. როზიტას ჯერჯერობით სიარული უჭირს, ფეხები და თირკმელების ტკივა. ერთი თვის წინათ როზიტას საფილტრაციო ბანაკის გავლა მოუწია, თვითონ ამას ასე უწოდებს. იმისთვის, რომ ბოევიკები შეიფარა. სწორედ ამას უყვიროდნენ სამხედროები. როზიტა უკვე ხანშია. მას ბევრი შვილი და რამდენიმე შვილიშვილი ჰყავს. უმცროსი 3 წლისა, რომელიც უძე რუსულად არ ლაპარაკობდა, მაგრამ ნახა ბებია მის იატაკზე როგორ მიათრებდნენ, ახლა სულ ყვირის. სტოი ნაპოლ. როზიტა სახლიდან ალიონზე გაიყვანეს, როცა ყველას ეძინა. სახს არ გაშემოარტყეს. როზეტა სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე ომრბოში ჩააგდეს.
პეტერ ვაისის ფონდის მსვეურები გვახსენებენ, რომ სოფლიოში ჯერ კიდევ არსებობენ ძალები, რომელთაც შესწევთ უნარი სიცრუეს დაუპირისპირდნენ. თუმცა მოხსენებაში ობიექტური და სუბიექტური მოვლენები ქართულ მედიაში, რომელიც ანა პოლიტკოვსკაის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოზე ნინია კაკაბაძემ წაიკითხა, გაცილებით უფრო პესიმისტური სურათი დაიხატა.
Ვარ, როდესაც ინდივიდზე ვსაუბრობთ, გულისხმობთ ისეთ ადამიანს, როგორც მაგალითად პოლიტკოვსკაია იყო. მაგრამ მინდა ვირწმუნო, რომ პოლიტკოვსკაია თუნდაც მცირერიცხოვანი, მაგრამ ჯანსაღი საზოგადოების ერთ-ერთი თვალსაჩინო აქტიური წარმომადგენელი იყო. საზოგადოების, რომლის ადეკვატი სამწუხაროდ საქართველოში ჯერ არ არსებობს. და დანამდვილებით არც ის ვიცი, მართალი გითხრათ, არსებობს თუ არა ის რუსეთში, მაგრამ ვიმედოვნე.
ასე გადაიქცა მხატრული კითხვის საღამო დისკუსიად დღევანდელ ქართულ მედიაზე, უპირველესად მედიის კულტურაზე. 20 მარტს გოეთეს ინსტიტუტში საუბრობდნენ არამარტო იმაზე, თუ რა გააკეთა ანა პოლიტკოვსკაიამ, არამედ იმაზეც, რატომ არ გყავს ჩვენ ანა პოლიტკოვსკაიას მსგავსი ჟურნალისტები და თუ გყავს, ვინ უშლის მათ ხელს დღევანდელ საქართველოში.
არავინ ცდილობს ქვეყანაში, სადაც ორი კონფლიქტური ზონა არსებობს და როგორც ხელისუფლება ამბობს, მის მოგვარებას მხოლოდ მშვიდობიანი გზით აპირებს, რა შედეგს მოგვიტანს ის აქტიური, მაგალითად მილიტარისტული პროპაგანდა, რომელიც ხელისუფლების შეკვეთით და მედიის საშუალებით ხორციელდება.
ნინია კაკაბაძის ეს განცხადება გოეთეს ინსტიტუტში ჩატარებული საღამო სულისკვეთებას გამოხატავდა. დიახ, ანა პოლიტკოვსკაია პირველ რიგში ძალადობასა და ომს ებრძოდა და მხოლოდ შემდეგ კონკრეტულ პოლიტიკოსებს. მასის ფსიქოლოგია კი განსაკუთრებით პოსტკომუნისტურ სამყაროში ჯერ კიდევ ვერ თავისუფლდება ძალადობის ნებისგან. ნინია კაკაბაძის თქმით, დღევანდელი ქართული მედია მეტნაკლებად შეიძლება არის დამოუკიდებელი ხელისუფლებისგან, მაგრამ არაპოპულარული ნაბიჯის გადადგმა უჭირს. კერძოდ, მაქსიმალურად ერიდება საზოგადოებაში დამკვიდრებული აგრესიული იმპულსების ანალიზს, იმას, რასაც ანა პოლიტკოვსკაია აკეთებდა და რასაც შეეწირა კიდეც.
კონფლიქტურ ზონებზე საუბრისას რა შეიძლება გააკეთოს მაგალითად მედიამ? თუ კი მას არ აქვს საკუთარი მოსაზრების გამოთქმის უფლება, მისი ერთადერთი იარაღია სწორედ დასმული კითხვა და სათანადოდ შერჩეული რესპონდენტი. მაგრამ ეგრეთ წოდებული მოწინააღმდეგის უფლების, ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ მოწინააღმდეგეში აფხაზ მოსახლეობას ან სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას გულისხმობთ, მათი უფლებების დაცვა იმდენად არაპოპულარულია აგრესიულ ქართულ საზოგადოებაში, რომ ამ რისკზე ვერ ან არ მიდის მედიაც.
ანა პოლიტკოვსკაია თავის უკანასკნელ წიგნს ამთავრებს მიმართვით, რომლის ადრესატი არა ხელისუფლება, არამედ ხალხია. თქვენ სულ იმეორებთ ალ-კაიდა, ალ-კაიდა. ძალიან მარტივია პასუხისგებლობა ყოველი ახალი სისხლიანი ტრაგედიის შესახებ სხვას გადააბრალო. ძალიან მარტივია ამგვარად მიაძინო საზოგადოების ცნობიერება, რომელიც ისედაც ოცნებობს, რომ იყოს მიძინებული. ამ მოსაზრების ერთგვარი გაგრძელება იყო ნინია კაკაბაძის მოხსენება, რომელიც ქართველმა ჟურნალისტმა ამ კვირაში წაიკითხა გოეთეს ინსტიტუტში გამართულ ანა პოლიტკოვსკაიას ხსოვნის საღამოზე.
ჩვენ როდესაც ჩვენ ამ კონფლიქტების მოგვარებაზე ვსაუბრობთ მედიაში, ჯერ არ ყოფილა მცდელობა გამოვიკვლიოთ ჩვენი ახალი წარსული, ახლო წარსული ისტორია. სინამდვილეში ზედაპირული ინფორმაციის გარდა საქართველოს მოსახლეობამ არ იცის, რა იყო წლების წინ ამ კონფლიქტების მაპროვოცირებელი მიზეზი. მაგალითად, არც ის იცის, რომ სწორედ ისეთი დამოკიდებულება, რომელიც როგორც დღეს არსებობს აფხაზეთის მოსახლეობასა თუ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის მიმართ, შესაძლებელია ერთ-ერთი მიზეზი ყოფილიყო ამ კონფლიქტებისა.
ჟურნალისტ ნინია კაკაბაძის გამოსვლიდან ნაწყვეტი დასრულდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა თბილისის კულტურული ქრონიკა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ახლა გავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს დღიურებს. კვირას კი რადიო თავისუფლების ეთერში ვიტყობთ, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა ცნობილი საოპერო მომღერალი და პედაგოგი ნოდა რანტულაძე.
18 მარტი, კვირა.
მოღრბლული, ცივი დილა გათენდა. ამ მთავრობის, სახსრების ტკივილი, გრიპი, სურდო, სულ ამათი ბრალია. საოცარი თანხედრა ხალხების მენტალიტეტში და რეაქციებში. იტალიაში ჩასულს პიროსავე დღეებში ლასკალას მსახიობები დამიმეგობრდნენ და თავისუფალ დროს მანქანით მაცნობდნენ მილანს. ცუდი ამინდი იდგა და ერთმა ასე მითხრა: ჩვენ ძნელად სამართავი ხალხი ვართ იტალიელები, დიფიჩილე და გოვერნარე, და ჩვენში ასე ამბობენ, თუ ცუდი დღე გათენდა ისევ წვიმს ამ მთავრობის ასე და ისეო, პიოვე კვესტო მალედეტო გოვერნო. მარტო ქართველებს რეაქცია არ ყოფილა ასეთი. კვირა, მაგრამ ვინ უყურებს იმდენი სამუშაოა? კვირასაც ვაძლევ მოწაფეებს, გაკვეთილებს. ნორჩმა ბარიტონმა 17 წლის გიორგი თოდუამ თხოვა ნებართვა ისწავლოს ფიგაროს არია მოცარტის ფიგაროს ქორწინებიდან. დავთანხმდი, მეტად სასარგებლოა მუსიკალობის დასახვეწად. მოცარტს ვერსად წაუხვალ. ალფრედ ტომატის მიაჩნია, რომ მოცარტს პირველადი ბგერა ესმოდა. ამიტომ იყენებს მის მუსიკას თავის აუდიო ფსიქოფონოლოგიაში. მოცარტს უთქვამს: მე ვეძებ ორ ბგერას, რომლებსაც უყვართ ერთმანეთი. მგონი თანამედროვე კომპოზიტორები ეძებენ ბგერებს, რომლებსაც ზულთ ერთმანეთი. ნაშვა დღეებს გამოჩნდნენ დაისის გენერალური რეპეტიციისათვის მოსულები საოპერო სტუდიის სპექტაკლში „მარო“, „მალხაზი“, „კიაზო“. უკვე გამოცდილი წინწასული ახალგაზრდებია. თითოეულს ინდივიდუალური მიდგომა ესაჭიროება. ვახტანგ ჯაშიაშვილი პირველად მღერის კიაზოს. თამრიკო სვანიძე კარგ ფორმაშია. არმაზ დარაშვილი გამოცდილი მალხაზია. ბათუმში აქვს ნამღერი. ოპერის თეატრშიც თავაზობენ სიმღერას. ჯერ თავს ვიკავებ. უხეირო მდგომარეობაშია თეატრი მხატვრულად სპექტაკლების დონე. ავტობობა მიშლის ხელს დავესწრო რეპეტიციას. ბიჭები დაბრუნდებიან საღამოზე, ანგარიშ ჩამაბარებენ. დღის პირველ საათზე მარიკა ჩიჯავაძის რადიო პროგრამაში მხოლოდ ოპერა მივესალმეთ ზურიკოს ოტკილავას დაბადების 69 წელს ულოცავთ. მე მიყვარს დავეთაყვანები მის ნიჩს. ჩვენს კლასში პირველივე მოსმენით დაწყებული არასოდეს დამავიწყდება აქ ნამღერი ნახმანევის რომანსი აკინი მილეა. მაშინ უთხარი მამაჩემს, ჩვენს კლასში მოვიდა გენიოსი და ასეთად მიმაჩნია დღემდე. არცმა ავტორიტეტულმა იტალიელმა კრიტიკოსმა მითხრა: იტალიურ სიმღერებს კარგად მღერის მხოლოდ სამი მომღერალი, ესენია ჯილი, დი სტეფანო და სოტკილავა. გვიან საღამოს მოსკოვის კულტურაზე მოცარტის ოპერა კოზი ფან ტუტე აჩვენეს. ასე იქცევა ყველა ქალი. მოცარტის ურთულესი ოპერაა. ამჯერად ციურიხის თეატრის დადგმით. ოდნავ მოდერნიზებულია, მაგრამ სირკი არ არის. თანაც ჩეჩილია ბარტოლი მღერის. ციურიხში საკმაოდ კარგი დასია. იგრძნობა სვაგულდაგულო მუშაობა და მუსიკის პატივისცემა და სიყვარული. საწყალი ჩვენი ოპერა.
19 მარტი, ორშაბათი.
მზიანი დილა გათენდა. რაღაც ვერ შემთავრობას. ვერჩი ჩემს ჯანმრთელობას. დღეს ველი ექიმებს, რა განაჩენს გამომიტანენ: ენდოკრინოლოგი, ფონიატრი და ნევროპათოლოგი. კონსერვატორიაში ვერ მივდივარ. არადა მეთოდიკაში ლექციები მიცდება. სათქმელი კი ბევრი მაქვს. ქართულად ცოტა რამ მოიპოვება. ნინო ბახუტაშვილის ერთი წიგნი დამხარე სახელმძღვანელოდ რომ გამოდგება. ნოდარ ვაშანიძის ვოკალური ხელმძღვანელობის საკითხები ბათუმში გამოცემული ჩემი ხელმძღვანელობით და რედაქტორობით და ჩემი ჰომოკანტორი. ახალგაზრდებისათვის ძნელად გამოსაყენებელი. ლექცია გაცდა. სახლში დაიბარე სტუდენტები, ვინც ალეკოში მონაწილეობს. ალეკო, ზემფირა, ახალგაზრდა ბოშა, მოხოცი ბოშა. მიმეცადინე კიდევ ხვებთან. ყველაფერი იწერებოდა ვიდეოკამერით. ამას გადაყოლილია გური, ჩემი შვილობილი და ჩემი მარჯვენა ხელი. იგია მამაჩემისა და მისი მოწაფეების მოღვაწეობის ვიდეო და აუდიო დოკუმენტაციის შემქმნელი. აღადგინა ძველი და ახალი კინო, ვიდეო და აუდიო მასალა. დაახლოებით 7000 საათი. ყოველივე შეიძლება გაიცხრილოს, შეირჩეს და თემატიკურ ციკლებადაც გამოიცეს. ღამის ტელევიზიაში ისე უბედურებები იყო, ნამდვილი და კინოხელოვნური, ვერსად გაექცევი.
20 მარტი, სამშაბათი.
დღის ორი მთავარი თემა: პროფესორ მაია წულუგიჯის კამერული კლასის კონცერტი, რომელშიც 4 ჩემი მოწაფე მონაწილეობს და მეორე საოპერო სტუდიის მიმდინარე სეზონის პირველი სპექტაკლი დაისი, სადაც როგორ უკვე ვთქვი, 3 ჩემი აღზრდილი იმღერებს: მარო, მალხაზი, კიაზო. კამერული მუსიკის წაყვანა მე ვიკისრე. კონფერენციად გადავიხეცი. ისე ხშირად მიხდება გაძღოლა. ერთი პერმელი ბებერი დამლაგებლის არიყოს 30 წელიწადიან რომ მომნათლა. როცა ჩემოდნიდან საკონცერტო სმოკინგი ამოვიღე შუაღამისას, ვი კონფერენციე და დიდი პიეტეტი დამეღრიჭა. არასოდეს მავიწყდება მისი სახე, განსაკუთრებით კონცერტის წაყვანის დღეებში. სხვა მიზეზიც არის. ვერიპოვი ხერიან წამყვანს. ჯერერთი თვალში საცემია აბსოლუტური უკულტურობა. ტექსტი გაუცხოებულია და უინტერესო. რაღაცას ჩიფჩიფებენ თავისთვის. მსმენელს ნერვები ეშლება, რაღაც მოისმენს. კონცერტი დაიწყეთ 4 საათზე, მცირე დარბაზში. მანამდე 7 მომღერალი გამომღერეს სახლში. კონცერტის მთავარი ნიშანი იყო გააზრებული მუსიკალური შესრულება. ჩვენ ყველას დაგვავისწა, რომ ხელოვნების ამ სახეს ეწოდება და არის კიდევაც მხატვრული საშემსრულებლო ნაწარმოები. ესაა ჩვენი მიზანიც ამოცანოს და შემოქმედების მხატვრული ფორმა.
21 მარტი, 4 შაბათი.
ბოლო წლებით და ეს დღეებით ხელჩართული გაცხარებული ბრძოლა მიდის ავადმყოფობასა და მუშაობის აუცილებლობას შორის. გამარჯობა ჯერჯერობით არც ერთ მხარეს არ აქვს.
22 მარტი, 5 შაბათი.
ისევ წვიმს, აცივდა, როგორ არ შევიგინო გულში მაინც. ძალიან ძიმე დღეა. სისუსტის გამო ვერ წავალ სპექტაკლზე. კანცელარიიდან გამომიგზავნე შესავსებად ჟურნალები, რასაც ვერ ვიტან. საერთოდ ვერ ვაკადრებ თავს დაუწერო სტუდენტს არა. სტუდენტთან სხვა ურთიერთობაა საჭირო და არა ეს ბიუროკრატიული არები, რომ ესწრება რა აზრი აქვს თუ მის თავში არაფერი შედის. ცნობიერების გაშლაა საჭირო. ეს კი დიდ და ნამდვილ პედაგოგიურ მუშაობას მოითხოვს. ბოლოს და ბოლოს შევავსე ეს მათი წეული ჟურნალები და გავუგზავნე დიპლომატიური გზებით.
23 მარტი, პარასკევი.
დასკა დღე განკუთხისა. ფაუსტს მაინც რაღაც მისტერიული საფრთხის შეგრძნება მოაქვს. თავადაც გაუგებარია და სხვასაც აბნევს. მართლაც ყოვილივე სიმბოლოა. გოეთე საერთოდ ენიგმატური კაცი იყო. ნათელი გონების მიღა რაღაც უფსკრული მოჩანდა ყოველთვის მასში. ეკერმანთანაც ასე გამოიყურება. ბოლოს ეს მისტერია კასირერის სიმბოლურ ფორმათა ფილოსოფიის დამთავრდა. აქ კი უკვე ნოეზისმა აჯობა პოეზის, რაც თანამედროვე კაცობრიობას ანთროპოლოგიურ ტრაგედიად ექცა. ფაუსტის მისტიციზმი მართალი აღმოჩნდა. სწორედ შემოიფარგლა შარლ გუნო ფაუსტში ერთი სიუჟეტით. ამის გარეშე იგი ფონს ვერ გავიდოდა. ეს ყველაფერი მოახსენე გოეთეს საზოგადოებას. შესანიშნავი ხალხი შეიკრიბა იქ დღეს. ჩემი ძველი მეგობრები და კოლეგები უნივერსიტეტიდან, ექიმები, მსახიობები, ცერირიცხოვანი, მაგრამ ინტელექტუალური ჯგუფი. ადვილი იყო მათთან ურთიერთობა, მსჯელობა, აზრის გაზიარება, რაც ასე აკლია ჩვენ საზოგადოებას. მუსიკას დიდი ძალა აქვს. შოპენჰაუერი კი ამბობს, რომ სამყარო რომც არ შექმნილიყო, მუსიკა მაინც იქნებოდა, მაგრამ ალფრედ ტომატისი უფრო მართალია, როცა ამტკიცებს ბგერამ შექმნა სამყარო. სავალალოა, რომ გოეთემ შექმნა სინათლის ფენომენოლოგია და არ შექმნა ანალოგიური ბგერის ფენომენოლოგია. გენიალური იქნებოდა ესეც, რასაც მისტიროდა ჯერლოსევი და შემდეგ მერაბმა მარტაშვილი. მხოლოდ მეოცე საუკუნე შეუდგა გააზრებას. ნახოთ, სინათლემ ვერ გადაარჩინა ქვეყანა. იქნება ბგერამ სადოს საქმის გამოსწორება.
24 მარტი, შაბათი.
დღეს შაბათი დღეა. ორიგინი ამბობს, არ არის მარტო შაბათი, არამედ შაბათთა შაბათი. არსებობს არა მარტო სიმღერები გალობანი, არამედ სიმღერათა სიმღერა, გალობათა გალობა. ნეტარია ვინ ზეიმობს შაბათს, მაგრამ უფრო ნეტარია ის, ვინ ზეიმობს შაბათთა შაბათს. ამ გვარადვე ნეტარია ის, ვისაც ესმის და მღერის სიმღერებს, მაგრამ მეტად ნეტარია ის, ვინ მღერის სიმღერათა სიმღერას. მაშ ვიმღეროთ. მაგრამ ამას ესაჭიროება ბევრი სხვა რამე, გვაფრთხილებს ორიგენი. აი ამ გაგებით უდგებით მე და ჩემი მოწაფეები მუსიკას საერთოდ და კერძოდ ჩაიკოვსკის ოპერების სიმღერას. ონეგინის, ლენსკის, გრემინის, იოლანტას პარტიებზე მოშაობისას მე ვურჩევდი კონცერტმეისტერებსაც და მომღერლებსაც ჩაიკოვსკის მუსიკა გაითვითცნობიერონ როგორც მოცარტი, მისი სიმკაცრით, სიცხადით და სინატიფით. და ეს მივიხედავთ ისე, რომ არის ჩაიკოვსკის პასიონები, რომლებიც კლასიკურობას კი არ გამორიცხავენ, არამედ ამაზე აიგებიან. ფიქრობ, რომ რაღაცას მივახციეთ. დირიჟორები კმაყოფილები არიან. რახოთ, რას მოგვიტანენ მომავალი კვირის სპექტაკლები ონეგინი და იოლანდა. წინ სიმღერისაკენ.
ეს გახლავთ ყოველგვარეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა საოპერო მომღერალი და პედაგოგი ნოდარ ანდღულაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 25 მარტს 75 წელი შესრულდა კლდის ვებხვად აღიარებული სახელოვანი ქართველი თამსვლელის მიხეილ ხერგიანის დაბადებიდან. ამ საიუბილეო თარიღს ეძღვნება ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით, რომელიც ელგუჯა ბერიშვილმა მოამზადა.
Михаил Хергиани ქართველ თამაშველთა შორის ყველაზე ტიტულიანია. Იყო საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონი და აბსოლუტური ჩემპიონი მეგდეურობაში. მრავალი საერთაშორისო შეკრებისა და ისტორიული ასვლის მონაწილე. სპორტის დამსახურებული ოსტატი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი. Михаил Хергианის სახელი მიენიჭა 1978 წელს აღმოჩენილ მცირე პლანეტას. Ტრაგიკულად დაიღუპა იტალიაში სუალტოს მწვერვალის დალაშქვისას 1979 წლის 4 ივლისს. Михаил Хергианის ხსოვნის უკვდავსაყოფად 4 წლის წინ თბილისში გამოიცა მოზრდილი კრებული კაცი ლეგენდა. აქ თამოყრილ მოგონებათა უმეტესობა ეკუთვნით Михаил Хергианის მეგობრებსა და თანაგუნდელებს, ცნობილ ქართველ თუ უცხოელ თამსვლელებს. ნიშანდობლივია, რომ თითოეული ავტორი გარდა ბწკინვალე სპორტული მიღწევებისა, როგორც წესი ყურადღებას ამახვილებს ხერგიანის პიროვნულ თვისებებზე. მაგალითად, მიშას განუყრელი მეგობრის, მარლენ რატიანის თქმით, ის არამარტო სპორტული ხელოვნების ნიჭით გამოირჩეოდა, ძალიან უყვარდა სვანური სიმღერები, ანდამატივით იზიდავდა ადამიანებს, სტილობდა, ყველასთან კარგი ურთიერთობა ჰქონოდა. საქართველოს მეგდეურობის ფედერაციის პრეზიდენტი ლადო გურჩიანი იხსენებს პირველ შეხვედრას ხერგიანთან თბილისის ბოტანიკურ ბაღში, სადაც უკვე კლდის ვებხად აღიარებულ მიშას საჩვენებელი ვარჯიში გაუმართავს და ახტაცებაში მოუყვანია მაყურებელი.
მე პირველად მეტეხის კლდეებზე შეჯიბრებაზე გამოსვლის დროს დავინახე და აფრთოვანებული დავრჩი მისი მოძრაობით. მას შემდეგ მქონდა ბედნიერება, რომ მასთან ერთად ყოფილიყო აი მთელი 5-6 წლის განმავლობაში, სანამ მიხეილ ხერგიანი ტრაგიკულად დაიღუპებოდა 79 წელს სუალტოზე. მანამდე ერთად გამოვდიოდით და ეს იყო ჩემთვის ყველაფერი ცხოვრებაში. იმდენი რამე ვისწავლე მისგან, არამარტო კლდეზე ცოცვა და სპორტი, არამედ ადამიანობა, კაცობა, რომელიც მას უხვად ჰქონდა.
1940-იანი წლებიდან მოყოლებული მიხეილ ხერგიანს სხვადასხვა სირთულისა და მნიშვნელობის სამასადე მწვერვალი დაულაშქრობს. პირველი მწვერვალი იყო მესტიის თავზე აღმართული ბანგურიანი. 13 წლის ბიჭი სახლიდან გაპარულა. სანდრო გვარლიას ჯგუფს მიკედლებია და ოცნებაც აუსრულებია. აქედან იწყება მისი სახელოვანი გზა დიდ ალპინიზმში. თავდაპირველად მეკლდეულთა შეჯიბრებებში გამოდიოდა და იშვიათად ყოლია ბადალი. მერე სასიმაღლო ასვლების ჯერიც დადგა. მრავალრიცხოვანი ლაშქრობებიდან რამდენიმე შეგახსენებთ. 1953 წელი. ხერგიანი ადის იალღუძე, ჯაილიქსე, ადის ლუზე და აძლევენ ნებისმიერი კატეგორიის მწვერვალის დალაშქვის უფლებას. 1955 წელი. ქართულ ჯგუფთან ერთად აღებულია რევოლუციის, პრავდისა და კომუნიზმის პიკები. 1957 წელი. იოსებ კახიათან ერთად იპყრობს დონღუს ორუმის ურთულეს ჩრდილოეთ კედელს. 1960 წელი. ინგლისის ალპინისტური საზოგადოების მიწვევით შოტლანდიაში ჩადიან მიხეილ ხერგიანი და იოსებ კახიანი. ხერგიანი ინგლისელ ჯო ბრაუნთან ერთად სარეკორდო დროში 4 საათში ადის ურთულეს 500 მეტრიან კედელზე და იმსახურებს კლდის ვეფხის საპატიო წოდებას. 1964 წელი. ქართული ჯგუფი ხერგიანის ხელმძღვანელობით ადის უშბის სარკეზე და იმარჯვებს საკავშირო ჩემპიონატში. 1967 წელი. საფრანგეთში შამოში იმართება მსოფლიოს 50 უძლიერესი თამსვლელის შეკრება. ხერგიანი ერთ-ერთი საუკეთესოა უძლიერესთა შორისაც. მიხეილ ხერგიანზე არაერთი წიგნი დაიწერა. ერთ-ერთი მათგანის ავტორი, მწერალი მირონ ხერგიანი, ასე იხსენებს თავის სახელოვან მოგვარეს.
ერთხელ მახსოვს თბილისში, როცა უკვე ის ცნობილი იყო და აქ მოღვაწეობდა საქართველოში, მაშინ ბევრ ჩემი თაობის ადამიანს ალბათ გაახსენდება, მოდაში იყო ძალიან სპორტული ფეხსაცმელები. მეტსახელად ტრაქტორებს ეძახდნენ, ბოტინკები იყო ეგეთი. და შემოვიდა გასანაწილებლად ალპურ კლუბში, გადაეცა გასანაწილებლად, მე მგონი პოლონური იყო ნაწარმი იყო და ძალიან კარგი ხარისხის და ერთხელ მივედით ნათესავები, ფაქტიურად ახლობლები ვორნი ვიყავით მიხეილთან და ვთხოვეთ რომ იქნებ თვითო ცალი ჩვენთვისაც ეშოვნა, რომ შეგვესყიდა რა ეს სპორტული ფეხსაცმელი და მიხეილმა დაიხედა თავის ფეხსაცმელზე და ისა გავგიჩინა და აიო მეც კი დაგო გემოვნებაო, ამდენი გემოვნება კი მაქვს ამწუხაროდო, მეც კი აღარ შემხვდაო, აი პირადადაც კი აღარ შემხვდრია ერთი წალიც კი. ესეთი იყო ის, ამ ყველაფერზე მაღლა იდგა.
1969 წლის ალპინისტური სეზონი საბედისწერო გამოდგა ხერგიანისთვის. კლდის ვეფხვის სიცოცხლე დასრულდა იტალიის დოლომიტებში. სუალტოს ტრაგედიას ასე იხსენებს ხერგიანის მეწყვილე, სპორტის დამსახურებული ოსტატი ვიაჩესლავ ონიშენკო.
მწვერვალამდე 200 მეტრი გადარჩა. მიშა ტრავერსით გავიდა მარცხნივ და ჩემი მხედველობის არეას მიეფარა. ახლა მის სვლას თოკით ვაკვირდებოდი. 1 მეტრი, 2, 3. მოულოდნელად ქვათა ცვენის ხმაური შემომესმა და დაზაფულმა დავინახე მიშას სხეული, რომელიც უფსკულისკენ მიექანებოდა. ერთ-ერთ ქვას თოკი გადაეჭრა, რომელიც ჩვენ გვაკავშირებდა. დავჩი მარტო, მიშას გარეშე.
დიდი მთამსვლელის გარეშე დარჩა მთელი ალპინისტური სამყარო, სადაც მიხელ ხერგიანს ძნელად თუ მოეძებნება ტოლსტოი. ელგუჯა ბერიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში კი ახლა დადგა ახალგაზრდული პროგრამის რიგი, მას ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ჩვენ ჰიპ-ჰოპთან დაკავშირებული გადაცემა გვაქვს, ვილაპარაკებთ იმ ხალხზე, ვისი დამსახურებაცაა, რომ ბევრი რეპ და სოულ სიმღერა ასეთი კარგია. ეს ხალხი კი არიან ფარელ უილიამსი და ჩედ ჰიუგო, რომლებსაც საპროდიუსერო დუეტ ნეპტუნსის სახელით იცნობს მსოფლიო. თუმცა ეს გადაცემა მარტო ჰიპ-ჰოპზეც არ გამოდის. შარშან დიდ ბრიტანეთში პატარა კვლევა ჩაატარეს და გაარკვიეს, რომ რადიოში გასული თანამედროვე სიმღერების 20% ნეპტუნსის ნაპროდიუსერალი იყო. ამერიკაში რო ჩაატარეს მსგავსი კვლევა, იქ სულაც 53% მიიღეს. ნეპტუნსის გაკეთებული სიმღერები, როგორც წესი, ბილბორდის საუკეთესო სიმღერების ასეულში ხვდება. საშუალოდ კვირაში მათი 5 სიმღერაა იქ. ფარელ უილიამსმა ინტერვიუში აღნიშნა კიდევაც, ხშირად შეგნებულად ვაგვიანებთ სიმღერის გამოსვლას, სულ ჩვენ რომ არ ვიყოთ ჩარტებშიო. ჰა, როგორია? და რა გონიათ, რატომა ასე ჩაწყობილი აქვთ? ჰა, არა. უბრალოდ ძალიან მაგრები არიან. ნეპტუნზი ცოტა ხალხ შორისაა, ვინც თანამედროვე მუსიკის სახეს ქმნის და მართლა ფარელ უილიამსი და ჩედ ჰიუგო რომ არიყვნენ, თანამედროვე პოპულარული მუსიკის მენა ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა. მაინც ვინ არიან ეს ნეპტუნები და რას აკეთებენ ისეც, რომ მათზე ასე აღმატებულ ტონებში ღირს ლაპარაკი? მოდი სულ თავიდან დავიწყოთ. ნეპტუნზამდე ჰიპ-ჰოპში დასავლეთ სანაპიროს ხანა იდგა, ანუ ვესტსაიდ და რამე. ამ საუნდს კი დეს როუს პროდიუსერი და რეპში ყველა დროის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა დოქტორ დრე იდგა. დოქტორ დრემ თავის დროზე შექმნა ახალი საუნდი, რომელსაც G-Funk ერქვა. ნუ G-Gangstas ნიშნავდა ამ შემთხვევაში და გარდა იმისა, რომ ეს სიმღერები ტექსტით გავდა ერთმანეთს, ყველა განგსტერობაზე და კაიბიჭობაზე იყო, მუსიკალურადაც ერთი სახე ჰქონდა. რა იყო ხამ G-Funkის დამახასიათებელი? გუგუნა, წინ წამოწეული ბასი, ძიმე დრამები და ინსტრუმენტული სემპლები. ანუ დოქტორ დრე და მისი მიმბაძველები იღებდნენ ძველი კლასიკური ფანკ სიმღერების ფრაზას რომელიმეს და ამას იმეორებდნენ თელი სიმღერის განმავლობაში. ამას კიდევ ზევიდან ამატებდნენ სტუენავ სინთეზატორს, აი ხო ესეთ პერერერუ და ეს საუნდი მეფობდა 90-იან წლების უმეტესი ნაწილი. აი ტუპაკი, სნუპი, ვორენჯი, ის ყველა ეგ იყო. აი თქვათ, აი ეს რომ მოვისმინოთ. Everybody to the wild, wild west A state that's untouchable like Elliot Ness The track hits your eardrum like a slug to your chest Pack a vest for your Jimmy in the city of sex ხოდა ამ დროს სანამ ჰიპ-ჰოპში სტოსი განგსტარებს მიყავდა ვირჯინიას შტატის ქალაქ ვირჯინია ბიჩში, 12 წლის ფარელ უილიამსი და ჩედ ჰიუგო დამეგობრდნენ. სკოლელები იყვნენ, ფარელი დრამზე უკრავდა, ჩედი საქსოფონზე და გადაწყვიტეს ჯგუფი ჩამოეყალიბებინათ. ეტყობა თავიდანვე ეტყობოდათ, რომ ნიჭერები იყვნენ, იმიტომ რომ ცნობილმა პროდიუსერმა ტედი რაილიმ რომ მოусმინა გადაწყვიტა მათთან კონტრაქტი დაედო. ეს ტედი რაილი დიდი კაცი იყო თავის მხრივ, მან თავის დროზე სოული და R&B შეცვალა. გამოიგონა New Jack Swing. New Jack Swing იყო რეპის და soul-ის ნაზავი, აი Boyz II Men და Black Street და ეგენი. ხოდა, რაილის რომ უყურებდნენ, უილიამს და ჰიუგო მიხვდნენ, რომ პროდიუსერებად ერჩუნათ მუსიკოსობას. ეხა პროდიუსერი აქ ცოტა სხვანაირად ესმით ხოლმე და ამ შემთხვევაში სულ სხვა რამეა. პროდიუსერები არის ის ხალხი, ვინც მუსიკას სახეს აძლევენ, ამუშავებენ, ხშირ შემთხვევაში მუსიკასაც კი თვითონ წერენ ხოლმე. სწორედ ამის გაკეთება დაიწყეს ჰიუგომ და ფარელ უილიამსმა. უკვე ნეპტუნზი ერქვათ და სულ სხვა მუსიკის კეთება დაიწყეს, ვიდრე იმ დროს მოდაში იყო. რა იყო ხა მათი მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი? პირველ რიგში ყოველად არამქვეყნიური მინიმალისტური რიტმები, რომლებიც სიჩუმით არის ხოლმე გარშემორტყმული. ფარელი ამბობდა, ჩვენ ჩონჩხ სიმღერებს ვწერთო.
ეხა შეადარეთ ეს დოქტორ დრესიმღერებს, სადაც ჩონჩხი და სიჩუმეკი არა ბასით ამოსებული ყველაფერი და ზებიდან სინთეზატორი აქვს დამცხვარი. რა დამცხვარი? Ну, кай, ხო. Ай, ნაცნობი მაგალითი აქაც. ეს Snoop Dogg-ია, რა თქმა უნდა, Drop It Like It's Hot, ნეპტუნსის გაკეთებული და მოყვანე შესადარებლად. ახლა მოუსმინოთ Snoop-ის ძველი სიმღერიდან ნაწყვეტს, Dr. Dre-ს გაკეთებულს. ხომ სულ სხვა არის არა? ხა იმას კარო ამბობთ რომ ერთი ჯობია თუ მეორე, მაგრამ განსხვავებულია სრულიად. ხო და ისტორიას რომ მოუბრუნდეთ. ნეპტუნსის პირველი დიდი ჰიტი იყო ნორეაგას სიმღერა Superthug 98 წელს და ამას მოყვა ჰიტების ზღვა. მას შემდეგ უშვებენ და უშვებენ ჰიტებს და ჰიტებს და ყველა მიცის რომ თუ გინდა სიმღერა კარგი გამოვიდეს, ნეპტუნს უნდა გააკეთებინო. ეხლა იაფიკი არ ჯდება. ნეპტუნსის ფასი 150,000-დან იწყება და 300,000-ამდე დადის ერთ სიმღერაში. მაშ, ну, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მომღერალი პროდიუსერების მეგობარია. აი თქვათ როგორც არის რეპერების დუეტი ეგეთი კლიპსი, ძმები არიან. კლიპსი სწორედ ნეპტუნსის გაკეთებული სიმღერით გახდა ცნობილი, Grinding ერქვა ამ კომპოზიციას და აქ აქვს ისეთი უცნაური რიტმი, რაღაცნაირი შიშველი, რომ შიშველი თუმცა რატომ და იყოს გამარა, ძალიან კარგია. თან მარტივი რიტმია, თან რთულია. და ისეთი მუსიკაა, რომ ვოკალის გარეშე შეიძლება მოისმინო და მაინც ძალიან მაგარია. აი ეს არის. ეხლა კლიპსის ბოლოს სიმღერები მე ძალიან მომწონს, მაგრამ აი ამ სიმღერაში მაგათი რეპი სულ მეზედმეტება. ისია გაკეთებული რიტმი და სადღაც უკარო მისმის სინთეზატორი, ოჰ, გემრიელია, მაგრამ თავარი აქ მაინც დრამია. კიდევ რა არის აღსანიშნავი, რომ ნეპტუნზი იყვნენ ერთ-ერთი პირველები, ვინც პროდიუსერების სუპერვარშლოებად აქცია. ჩეთში გვეხლა მოწვი კაცია, მაინდა-მაინც არ უყურს გამოჩენა, მაგრამ ფარელი პირიქით სულ ჩანს ხოლმე. ჯერთი თონას მღერის ბერ თავის ნაპროდიუსერალ სიმღერაში. ფალცეტის წვრილი ხმით მღერის ხოლმე და ადვილად იცნობა. ვიდეოკლიპებში ხშირად ჩნდება და ტუსოკებზეც იჩითება და ეგეთია. თან სულ კარგადაა ჩაცმული. შარშან წინ ავტორიტეტულმა ჟურნალმა Esquire-მა ფარელ უილიამსი მსოფლიოში ყველაზე კარგად ჩაცმულ კაცად დაასახელა. უყურს ახლა კაც მოკლე ჩაცმა და წვრილი ხმით სიმღერა. ეხლა ერთის დავამატოთ და მორჩეთ. ნეპტუნსის გაკეთებული სიმღერები მარტო ჰიპ-ჰოპი არ არის. ჯერტი პოპ სიმღერებსაც კარგად აკეთებენ, თქვათ No Doubt-ის Hella Good და Britney Spears-ის I'm a Slave for You. არი მაგათი გაკეთებული. ეხლა იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ Britney Spears-ი არ გიყვარს არავის, მაგარი სიმღერაა. მაგრამ მარტო პოპზეც არ არის რა. ნეპტუნები სადღაც ჰიპ-ჰოპის, soul-ის, jazz-ის, rock-ის და ethno-მუსიკის შუაში დადიან და ყოველთვის საოცარ რამეებს აკეთებენ. და ამას კიდე იმიტომაც ვამბობ, რომ როგორც წესი კარგი მუსიკის დამფასებლები რეპს ხვირს უბზუებენ, ფუ რეპი ამბობენ. არა, ზოგი ძალიან კარგია. ზოგი კი არა, ნეპტუნსის გაკეთებული თითქმის ყველაფერი კარგია. ხო და ეგრე, ჩვენ ამით მორჩებით და დაგიტოვებთ ნეპტუნსის გაკეთებულ რამე ძალიან კარგს, თქვათ კლიპს. მაგრამ მანამდე ერთი ამ თემასთან არა დაკავშირებული რამე მინდა გითხრათ. თუ იმედისთვის შეგიხედავთ ტელეკომპანიისთვის, ამ ბოლო დროს ნახავდით ახალი სერიალის რეკლამას. 24 საათი ქვია ამ სერიალს და ჯერ თავიდან იმას ვიტყვი, რომ ეს 24 საათი ძალიან მაგარი სერიალია, ერთგული მაყურებელი ვარ უკვე кайხანია, ინტერნეტით ვიწერ უყურებ ჩართული ვარ და მე მგონი ყველაზე მაგარია. ალბათ დაკარგულებზე კარგიც კია. მაგრამ ამას სარეკლამოდ არ ვამბობ, პირიქით, იმედის შესარცხვენად. ასეთი კარგი რაღაცა იყიდეს. ყველაზე მაგარი მძაფრ სიუჟეტიანი სერიალი. შეგიძლია როგორიც გინდა ესეთი რეკლამა გაუკეთო, აქო ადიდო და მართალი იქნები. ესენი კიდე რას აკეთებენ? ჯერ ერთი გვეუბნებიან საიდუმლო მასალების შემქმნელებისგან. საიდუმლო მასალები რა შუაშია? საიდუმლო მასალები შექმნა კრის კარტერმა. 24 საათი შექმნეს მაიკლ ლოსევმა და ჯოელ სურნოვმა. არაფერ შუაში არ არიან ერთმანეთთან. რასაჭირო იყო ახლა ამის თქმა? ახლა შეიძლება ვიღაც ხმის ინჟინერი ან ოპერატორის ასისტენტი ერთი ყავთ, მაგრამ შემქმნელები აშკარად სხვადასხვაა. მეორე კიდევ სერიალი ეფუძნება რეალურ ამბებს. არსად არ ამბობენ ამას სერიალის ავტორები, ვერც იტყვიან, იმიტომ რომ აი რო გავა სერიალი და ნახავთ, მიხვდებით. რეალურ ამბებთან ახლოსაც არ გაუვლია ამ სერიალს. და თან მე რა? მაინც ძალიან კარგია. საიდუმლო მასალები კი იყო, კაი სერიალი უყურებდი, მაგრამ 24 საათი ჯობია ბევრად. რეალური ამბები კიდე სულ არ არის საინტერესო იმასთან შედარებით, რაც აქ ხდება. აბა რა უნდათ, ვერ გაიგებ. Things monkey see, monkey do, monkeys following in place
like I'm living in an episode of Planet of the Apes. You watching it? დასრულდა ნიკონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერ.